Tervist ja tere tulemast kuulema Pare podcasti, kus me räägime avameelselt inimeste juhtimisest. Meil on täna külas Telia inimeste ja kultuuri suunajuht Ingrid Viinapuu. Tere!
Tere!
Ja Deloitte maksuosakonna juhataja Irene Lippre. Tervist!
Tervist!
Mina olen Pare tegevjuht Kai Saard ja me räägime täna siis sellest, kuidas märgata erinevaid trende ja hinnata nende mõju organisatsioonidele nüüd praegu ja ka tulevikus. Ja siis ka lähemalt sellest, et millist mõju avaldab see praeguseks väga palju muutunud töömaailm, töökorraldus, organisatsioonide strateegiatele. Ja kuidas sellega siis toime tulla? Ma olen nagu sellised kõvad teemad meil täna. No, Deloitte uurib, nüüd paranda mind Ireen, kui ma eksin igal aastal või tihedamini või just harvemini, millised inimeste juhtimise trendid meil siis parasjagu ees ootavad. Räägi natuke sellest, ava natuke tausta, et inimesed teaksid, millega täpselt tegu on, kes seal osalevad ja mida siis täpselt uuritakse.
Mhm. Tõsi on, et Deloitte kui maailma suurim professionaalsete nõustamisteenuste firma, et meil on kokku 415 000 töötajat üleilmselt 150 riigis.
Wow.
Et siis me igal aastal erinevaid uuringuid, mis puudutavad ka tööjõudu läbi viime. Aga täna see siis saate kontekstis ma valisin välja ühe konkreetse uuringu, mis on siis läbi viidud käesoleval aastal. Pealkirjaks on globaalne inimkapitali trendide uuring ja alapealkirjaks on piirideta maailma uued alused. Tegemist on siis sellise uuringuga, mida on läbi viidud iga aastaselt alates 2010. Aastast. Küsitleti selle raames 10 000 äri- ja personalijuhti kokku 105 riigis. Eesti ei olnud seekord valimisega, aga teised Balti riigid, aga kõige lähemad naabrid Soome ja Rootsi olid esindatud. Ja selle uuringu eesmärgiks oli siis leida vastused kahele küsimusele. Esiteks, et mis on uued väljakutsed juhtide jaoks ja teiseks, et kuidas nad siis nende uute väljakutsetega toime tulevad. Et see on see uuring, mida ma siis tänaseks saateks läbi vaatasin ette valmistasin.
No millised siuksid olulisemaid tulemusi sealt siis välja tuua saab või mis on see, mis juhtidele ja personaljuhtidele praegu selle uuringu põhjal sellist väljakutset tekitab peavalu võibolla seda natuke?
Ma arvan, et kõige selline põhilisem aspekt, mida kindlasti välja tuua, on see, et juhid tunnevad, et see, mis on neid viinud siiani, kus nad täna on, et see ei vii neid enam edasi. Aga samas nad ei tea ka täpselt, et mida ja kuidas toime tulla. Nii nagu sa saate tuudustuse sise ka teid välja, et muutus on, eks ole, see võtmesõna. Et see on kindlasti see põhiline teema, mis on juhtide laual ja iga juht tunneb, et sisuliselt ta peab olema eelkõige muutuste juhtija.
Ingrid, kuidas sa sellega suhestud?
Jah, absoluutselt, jah. Absoluutselt, et mina ka jälgin loomulikult seda, mis Deloitte teeb selles eelkõige personalijuhtimise valdkonnas, aga samamoodi ka seda, mis McKinsey uurib, Harvard Business Review, Euroopa vaates võib-olla CIPD, rohkem Suurbritanniast on ju. Et, ja, no, ja tõepoolest, mis, mida siis nemad avaldavad nii-öelda siis ka no, personalijuhtimise valdkonna teemal on ju ja töö mine kui selline täna ja edaspidi ja tõepoolest no, need samad trendid, et ikkagi kogu see maailm on kiires muutumises ja tõesti, et selline muudatuste juhtimine või no, räägitakse ka sellest nii-öelda agilitist ja adapting to change on ja et see on need nagu märksõnad on ka nagu sellised, mis peavad saama üha enam siis nii-öelda selliseks töötamise ja juhtimise osaks on ja et selles muudatuses ja muudatusega kaasa minemises ja selles, et ei ole saa olema edaspidi midagi erakorralist, vaid see ongi tegelikult selline pidev nagu töötamise viis, et me proovimegi midagi, me katsetame, me vaatame, kas see töötab või tööta ja me liigume siis edasi juba nii-öelda järgmiste iteratsioonidega.
Aga kuidas sa tõid välja lisaks Deloitte'ile siis ka neid teisi erinevaid uuringuid, kuidas sina ennast kursis hoiad, mis pärast see sulle üldse oluline on teada, mis toimub ka laiemalt Euroopas, maailmas üldse, mitte ainult siin Eestis ütleb nii?
No selles vaates see on, miks ma ennast kursis hoian, on ikka see põhjus, et seada oma mõtteid rohkem tulevikule, olla valmis muudatusteks, mis on tulemas läbi nende teadmiste, perspektiivide, trendide, siis viia läbi ka aruteluid oma organisatsioonis, et kuidas see meid mõjutab, arvestades seda, mis on nii-öelda siis meie äristrateegia sees ootamas ja mõelda, et mida see tähendab meie siis tööjõu ja töötajate jaoks, et selles vaates ta on hästi oluline ka nii-öelda enda plaanide tegemise osa ja alus.
Irene, kui sa ütlesid, et Eesti selles konkreetses uuringus, mis sa väljad, et Eesti seal valimis nagu ei olnud, on, et kuidas sellisel juhul neid kas või siis lähinaaberriikide trende ja kõike muud, siis kuidas see Eestile nagu kohandub või mis seda Eesti jaoks välja lugeda saab?
No ma leian seda, et Eesti nii väike ja avatud riik nagu me oleme, eks me kindlasti oleme ju mõjutatud kõikidest nendest globaalsetest trendidest ja enda kogemusest vähemalt, kui ma lugesin neid kokkuvõtteid ja järeldusi, et siis ma kindlasti, noh, tuli päris palju ikkagi tuttav ette ja tundsin ära küll on ja ma arvan, et siin samamoodi, eks kaaskõneleja võib siis kinnita või ümber lükata, et kas nagu need järeldused võib olla, mis ma siin saan siis välja tuua hiljem, et kas ta tunneb neis ära ennast ja enda organisatsiooni, eks või mitte. No ma ise arvan küll, et pigem juu me ikka sama jalgastume. Mm-hmm.
Aga lähmegi nende samade järelduste juurde täpsemalt, mis sealt siis põnevalt välja koorunud on?
No esiteks kindlasti see, et ootused juhile on muutunud ja edukaks juhiks nagu ei peeta enam võibolla sellist inimest, kes oskaks pakkuda valmis lahendusi probleemidele, vaid hoopis sellist inimest, kes suudab kaasata oma töötajaid ja igalt tasandilt nende uute probleemide lahendamisse. Ja et kuivõrd kõik muutub, eks ja kõik on väga ettearvamatuks muutunud, et noh, me oleme olnud järjest erinevates kriisides, alates pandeemiast, mis muutis, eks ole, töö tegemist üsnagi põhjalikult, aga peale seda kõik muud kriisideks, et ebakindel majandusolukord, elukalliduse kasv, et inimesed tunnevad ennast ebakindlalt ja ei olegi enam võimalik nagu, noh, panna selliseid ootusi juhile, et tema teab, mis homme juhtub, sest kõik on muutunud niivõrd on ette arvamatuks. Ja selle võrra inimesed tunnevad, et nad tahavad ise rohkem kaas rääkida nendes otsustes ja suundades, kuidas siis ettevõtte tegutseb ja ma arvan, et noh, see on päris keeruline ülesanne tegelikult juhtide jaoks. Aga et võidab selline juht, kes suudab siis maksimaalselt kaasata oma töötajate potentsiaali ja võimalikult erinevaid inimeseid oma meeskonda siis koondada. Et nagu see on kindlasti üks selline suur asi, et on muutunud ootused juhile ja on ka muutunud ootused tööandjale kui organisatsioonile. Et noh, need sellised ärilised eesmärgid, nende täitmine võibolla, et sul on nagu mõjukas tööandja oma valdkonnas tipptegi, et sellest enam üldse ei piis, et järjest enam töötajad tahavad töötada sellise tööandja juures, kes jagab nende väärtuseid. Mm-hmm. Et ka selline maailmavaatelisus on saanud eks väga oluliseks ja siin ma ka kindlasti võin omast käes kinnitada, et näiteks siin sõjaliste konfliktide puhul, et kui need tõusetusid, et kui oluline oli ikkagi töötajate jaoks, et tööandja väga kiiresti eks valiks selle poole, ütleks välja oma arvamuse, et kõik sellised väärtused kõnetavad inimesi üha rohkem ja rohkem ja kuna valik on suur, töötajate puhul, eks, kuna piirid ongi hägustunud, eks, et tänu tehnoloogia arengule ja muutunud sellisele töö tegemise asukohale, siis tööandjad ja juhid peavad aina enam pingutama.
Ingrid, kommenteeri vahepeal neid ja, kahte suuremat trendi
absoluutselt tunnen täiesti ära, et tõesti nii see uuring kui ka muud uuringud räägivad tõesti sellest, et tuleviku trend on kindlasti inimese kesksem juhtimine on ju ja just seal on see väärtusruum, ühise sellise missiooni või purpose'i jagamine organisatsiooni ja töötajate seas ja samamoodi siis ikkagi see, et oleksid päriselt siis inimlikud suhted oma vahel, et mis selle inimkeskse organisatsiooni ja juhtimise nagu siis see päris sisu on ju. Ja sealt tõesti tuleb juba see personaliseeritus ja kõik see nagu kaasamine ja see kaasamise võimalus üldse tekib tegelikult ju tööandjal ja juhtidel, kui sa tead, mis su inimestele korda läheb, et seda kindlasti ja tunnen ära, et mis on need kellegi vajadused ja ootused ja siis kuidas me saame organisatsiooni ja juhtidena siis inimesi kaasata, kus võimalik.
Mis veel oluline on? Mis järeldusi veel saab teha?
Näiteks see, et aina enam organisatsioonid peaksid keskenduma sellele, et kuidas mitte, et kuidas probleemi lahendada või kuidas midagi saavutada, vaid just nagu, et see saab tehtud. Ja see, et kuidas, et seda valib siis inimene ehk töötaja ise. Mm-hmm. Ehk et rohkem hägustuvad ka piirid, ütleme, ametinimetuse ja tööülesannete kirjelduse vahel versus see, et mis on inimese siis kompetentsid ja oskused. Et noh, see ala pealkiri piiride hägustumine, eks, et see ongi mõeldud mitte ainult, et geograafilised piirid, et me võime tööd teha kodust, teisest riigist, kontorist on, et kust iganes, vaid ka samamoodi, et sinu nagu tööülesanded ka veidi hägustuvad. Ja seal uuringus oli välja toodud siis ka erinevaid näiteid konkreetsetest ettevõtetest ja see konkreetne ettevõte vist oli küll USA's, kui ma õigesti mäletan, aga seal oli nii äge näide toodud, et nemad on läinud sellisele uuele juhtimistruktuurile üle, kus neil on ainult kaks taset juhtimises ja on üks, kes on siis tippjuht ja siis on kaks, kes on kõik teised. Mm. Et selline nagu vanakooli tuttev ja turvaline hierarhia, et kus on igasugused keskastmejuhid ja vastutus on nende vahel ära jaotatud, et see ka aina enam hakkab hägustuma ja soovitaksegi seda, et töötajad ise võtavad vastutuse oma siis saavutuste eest, aga et kuidas nad sinna jõuavad ja kuidas nad neid eesmärk ellu viivad, et selles ohas on neil aina rohkem nagu vabad käed. Mm.
Ingrid Telia on kindlasti Eestis üks eesrindlikumad ettevõtteid, ma julgen arvata nii juhtimise kui ka kõige muu koha pealt, aga kuidas teil on, Eestis üleüldse hakkab seda hierarhilist juhtimist järjest vähemaks jääma, mul on selline tunne, kuidas Telia seal on?
Jaa, no ma arvan, et või noh, ma ei arva, ma tean, et see sama teema just selline nagu autonoomsus ja iseseisvus tulemusten jõudmisel, et see on kindlasti midagi, millest meie ka oleme viimastel aastatel rääkinud oma organisatsioonis on ju, et jah, et eesmärgi me seame koos ja vaatame, et vastuksime ühte jalga, aga tegelikult see, kuidas seal tiimi sees siis inimesed panustavad lähtuvalt oma tugevustest on ju, et see on ikkagi midagi, mida otsustatakse tiimis ja kus inimene saab siis nii-öelda ise valida, et kuidas ta nende tulemusteni jõuab ja need teed võivad olla väga erinevad nii müügitulemuste saavutamisel, suhete hoidmisel kui projektide ära tegemisel on ja et jah, selles mõttes see väga, väga kõnetab mind ja hierarhilisus, jah, sellega on nagu nii ja naa, et mingisugune hierarhilisus on vajalik, no meid on Eestis ka 1500 kokku üle 20 000 inimese, et noh, meil peab olema mingi struktuursus on ju selleks, et me kokku toimiksime ja ma oskaksin õigest kohast leida õigeid inimesi on ju, aga teisest küljest, et see, et meil on tegev juht on ju, meil on juhtkonna liikmed ja võibolla müügis teenises IT-s, meil on sonatsioon natukene sügavam kui see tõesti, et ongi peale juhtkonna liiget kohe meeskonna juht on ju, et siis see ei takista ikkagi selles mõttes neid inimlike suhteid on ju oma vahel, et kõik üksteisele sina ütlemist on ju ja seda teadmist, et sa igal aja hetkel võid panna ka organisatsiooni tegevjuhile 15 minutit või 30 minutit ja rääkida talle oma mõtetest on ju, et ma arvan, et see hierarhilisus sellega peab hoidma nagu tasakaalu ja mõistlikust, ma arvan, et see ongi oluline, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik on ju et see on kindlasti nagu üks asi ja üks asi, millest sa veel rääkis ennast hierarhilisust oli just see nagu oskuste teema ja rollide teema on, et selle ma ka kindlasti tunnen ära, et üha rohkem me räägime tegelikult tööülendest oskustest, mida on vaja, on ju, ja võibolla siis nende oskuste ümber pigem ehitame rolle ja kui me räägime arendusest ka, siis me ikkagi räägime väga konkreetselt oskuste arendamisest, on ju, et kuidas seda teha ja et kuidas saada aru päriselt seda, et mis oskusi meil siis vaja on ju. Mm-hmm. Et siin on tõesti see küsimus, et kuidas sellisest võibolla traditsioonilisemast job architecturist, mis ongi nagu selle tööde nii-öelda süsteemi loomine ja nende omavaheline suhestumine on ju, et kuidas siis liikuda siit edasi juba konkreetselt tõesti oskuste peal on ju, mida siis kombineerida lähtuvalt siis tõesti mingist käimasolevast projektist või rollist, et ma arvan, et see on tõesti ka üks selline uus väga põnev teema.
Ametijuhendid käisid enne läbi. Mul on nüüd teile huvitav küsimus. Teie organisatsioonides, kas on ametijuhendid olemas ja mis neist saab? Kas nad jäävad või ei jää?
No meil ikka on olemas, eks, aga tead, ma arvan, et nad isegi ei ole ju nii selles suhtes detailsed, et millal sa pead mida tegema, vaid pigem nad annavad sulle sellise raamistiku, eks, et mis piirides ja mis moodi sa toimetad ja noh, muidugi mingisugused ootused ka. Ja noh, mingil määral ikkagi on vaja raame seada ja kus juures ma ise võibolla ütleksin, et minu enda jaoks oli natuke üllatav isegi sellest uuringust, mis tuli välja see, et kõik töötajad tunnevad, et nad tahaks aina rohkem vastutust võtta on ju, ise otsustada kõige üle. Et mõnes mõttes mulle tundub, et kui maailm on nii keeruline ja ette arvamatu ja muutuses, et kas see oleks nagu nii hea ja lohutav, et kui sul oleks tegelikult keegi ikkagi siuke juht, kelle poole sa vaatad ja kes siis ütleb sulle, et kuidas sa pead mingeid asju tegema. Et ma olin hiljuti ühel konverentsil näiteks, kus esines üks juht, tohutult edukas, tippjuht väga palju saavutanud oma elus ja ta rääkis väga avatult oma praktikatest, et kuidas ta praegu oma eesmärke saavutab ja need olid ikkagi noh, väga vastululisi tundeid minus tekitava, sest et ta ütles kohe ära, et tema absoluutselt ei tolereeri näiteks kodus töötamist, kõik inimesed peavad käima tööl kontoris, see on ainukene effektiivne töötamise moodus, millesse ta usub, teiseks ühelgi koosolekul ei saa kunagi osaleda ükski inimene, kes ei ole 110% kohal, ta peab kohe püsti tõusma ja lahkuma, ei ole nagu võimalik, et sa nagu lihtsalt kuulad, aga et sa ei osale on ju aktiivselt ja et kui tullakse tema juurde koosolekutele, siis tal on ikkagi kaks kast, et ühte paned telefoni, teise arvuti. Ja siis sa oled on ju 110% kohal ja osaled seal koosolekul. Ja mu esimene mõte oli see, et noh, et nii huvitav on kuulata, aga et noh, ma ei tahaks kindlasti on ju tema tiimis töötada. Aga pärast jälle mõtlesin aga samas, et äkki see oleks nii lohutav ja nagu lihtne mingis mõttes, et kui keegi on nii enesekindel selles, mis ta teeb ja ta oskab sulle täpselt öelda, et vaata, kui me nii teeme, me selle tulemuse saavutame. Et jah, et mõnes mõttes sellises nagu hästi ette arvamatus olukorras, kus on tõesti üks kriis jääb teist, aga nimest natuke üllatav see, et kõik tunnevad, et nad tahaksid veel rohkem võtta vastutust ja vähem nagu seda juhtimist vajavad.
Telias on ametijuhendid?
Nii ja na. Mingitel ametikohtadel meil on ametijuhendid väga konkreetsete ootuste ja siis ka oskustega ja mingitel ametikohtadel on see võibolla niimoodi hajusamalt kirjutatud lahti võibolla sellise 3-5 sellise peamise eesmärgiga, mis siis selles rollis on vaja saavutada või mida katta oma töötulemusena.
Kuulge, aga selleks, et me jõuaks ka sellest mõjust ja kõigest sellest rääkida, siis nüüd ma natukene niimoodi tulistan. Ehk siis mind väga huvitab see, mis nüüd Deloitte ja teiste uuringute põhjal on välja tulnud, et kuidas on näiteks roheteemadega personaljuhtimise ja inimeste juhtimise vaatest, kas see on kuidagi maailma mastaabis ka oluline? Me Eestis sellest kõigest ESG-st ja üldse roheteemadest väga palju räägime on ja rohelisest personaljuhtimisest, rohelisest inimeste juhtimisest ja need asi. Kuidas mõjal maailmas olukord on? Kas ta on kuskilt teilt välja üpanud niimoodi?
No, selles uuringus seda ei uuritud eraldi seisvalt, aga mul on tunne, et pigem see on juba selline hügieeni küsimus, et see haakub selle teemaga, et inimesed soovivad töötada tööandja juures, kes jagab nende väärtusi ja keda nad peavad eetiliseks. Ja noh, eriti kindlasti noorematele generatsioonidele, et see on ikkagi väga südamelähedane teema, et seda noh, minu mõelest ausalt öeldes noh, lausa eeldatakse. Noh, teisest küljest on ka teistuguseid näiteid, et üks väga konkreetne näide sellest, et oled jätkusuutlik, et kui me hiljuti meeskonnaga käisime Riias, et kõik oleks ju eelistanud lennata, et kui ruttu sa saad versus see, et me olime siis bussis on ju kõik koos 5 tundi sinna ja 5 tundi tagasi, aga noh, kuna see on jätkusuutlikum, on ju ilmselgelt ja säästlikum kliimasuhte, siis me ikkagi selle bussiga sinna läksime ja tulime ka, kuna see on nagu Deloitte selline globaalne poliitika, aga vahel on nagu raske on ju, teha seda, milles sa usud ise praktiseerida. Noh, näited kindlasti igasuguseid.
Jaa, ma olen väga nõus, et selles mõttes, et see mõnes mõttes on selle nii-öelda isikliku väärtusmaailmaga nagu seotud mm-hmm. ja mõndadele inimestele läheb rohkem korda kui teistele, et Eesti uuringud ju ka erinevad siin, mis Kantar Emor on kas või teinud see aasta ja tegelikult ka varasematel aastatel, et seal on see jätkusuutlikuse teema nagu sees, aga et selle olulisus täna sel tööturul oleva inimese jaoks ei ole tegelikult nagu nii selgelt veel esile kerkinud on, et siis see küsimus ka sealt tõesti on see, et võib-olla see ongi nagu enesest mõistetav juba, et me elamegi planeeti hoidvalt on ju ja siis selle pärast see kuidagi sealt ei kerki esile. Et mulle endale tundub, et praegu võib-olla nagu töökeskkonna mõttes, et jah, et see jätkusuutlikkus ongi nagu organisatsiooni nagu toimetamise mõttes, et kui suure jalajälje me endast jätame ja võib-olla vaadatakse juba ka oma koostööpartnerite, partnerite, tarnijate, noh, nii-öelda sellist mm-hmm. nagu jalajälge ja läbi selle siis soovitakse mõjutada sellist jätkusuutlikuma maailma. Aga kui ma mõtlen organisatsiooni kultuuri peale, on ju, siis seal ka, noh, me Telias näiteks räägime päris palju digiprügist, on ju, ikkagi sellest, et noh, meil on paperivaba kontor, on ju, sellega me oleme, paperitega me oleme lõpetanud ikka juba, ma ei tea, 5-6-7 aastat tagasi, aga just tõesti nüüd on see digiprügi teema on hästi aktuaalne, et kuidas me selles osas siis ikkagi noh, häid tavasid hoiame ja vaatame, et ka nii-öelda kogu see digitaalne maht, mida me siis üheskoos loome, et see nii-öelda omakorda ei vajaks siis selliseid suuremaid servereid ja ei kulutaks tegelikult neid planeedi ressursse oluliselt rohkem kui võib-olla need paberid omal ajal on ju. Aga mulle tundub, et organisatsiooni kultuuri mõttes ikkagi võib-olla selline mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on täna nagu aktuaalsemad teemad, millega siis tegeletakse ka nagu Eesti organisatsioonides on ju. Et just selline mitmekesisum tööjõud, kaasavamate töökohtade loomine, võib-olla ikkagi see, kuidas puuetega inimesi parem nii siis haarata nii-öelda tööturule on ju, et need võib-olla on pigem need teemad. Mm-hmm.
Kas see on globaalsest Deloitte uuringust ka välja tulnud?
Jah, noh, aga see on samamoodi, eks, et see on ka tõesti juba nii elementaarne ja see algabki sellest, et sa eeldad, et sinu tööandja on eetiline ja kaasav, et mingit sellist toksilist õhkkonda ja sellist vanamoodsat korporatiivkultuuri, kus on kõik väga hierarhiline ja delegeeritakse ülevalt alla, et väga keeruline on inimesi värvata, oleks värvata on ju sellises olukorras, et kindlasti ja aina nooremad ka, ma arvan, seda järjest rohkem nagu hindavad, eks? Et võib-olla sellised minu vanused ja vanemad inimesed on natuke võib-olla paksema nahaga erinevate asjade suhtes, eks? Aga noortele see kindlasti väga korda läheb.
No selle mitmekesisuse ja võrdsuse kaasatuse vaates minul isiklikult tundub, et meil Eestis on veel päris palju samme ette võtta, et ma siin suve lõpus sügis alguses kahel suurel sündmusel inimeste käest küsida, et kas Eesti on tolerantne riik ja kõik siuksed asjad ja siis noh, kohe kõigilt ei. Ja et meil on nii suuri samme on vaja veel teha tegelikult oma ja organisatsioonid, kes on nagu nii suured sellised eeskuvi näitajad Eesti ühiskonnas peaksid siin kindlasti suuri samme astuma, et muidu teeb ikka väga murelikuks see, et me ei liigu kuhugi sellega.
Mm-hmm. Ei, see on kindlasti teema, on ju. Mm-hmm. Aga kui tulla nende töötamise trendide juurde võib-olla, on ju, et ja see näide oli minu arust nagu väga elav ikkagi sellelt konverentsilt selle tippjuhine ole, aga tõesti see kaug ja hübriid töö on ju, et mille COVID paratamatult meile nagu väga jõuliselt lauale tõi, on ju, et ja siit tekibki see dilemma on ju, et kui teatud suurte organisatsioonide juhid näiteks üle maailma ütled, et ei nüüd kõik pead kontorisse tagasi tulema, et kui jätkusuutlik, siis see ikkagi nüüd on ja planeeti hoidab, et selles mõttes ikkagi enamus trende ju tegelikult räägivad sellest, et see kaug ja hübriid töö on tulnud, et jääda on ju, ja see on ka ja osa väga selgelt sellisest paindlikust töötamisest, mis on tuleviku töö üks mm-hmm. tugevaid trende, nii et ma arvan, et sellega me peaksime kõik arvestama ikkagi ja kõik mm-hmm. tööandjad ja mõtlema, mida see siis tähendab meie jaoks ja üha enam minu arust räägitakse ka sellest, et selline paindlik töötamine jõuab päriselt ka nii-öelda eesliini töödesse, on ju. Aga et selles võib ka olla väga erinevad aspekte, kas siis töökoormuse, tööaja näol on ju, et seal tekib ka rohkem sellist personaliseeritust ja inimese vajadustega siis tööandja võimalustele vastavalt siis arvestamist.
Jah, et see väga hästi haakub sellega veel üks trend, mis sealt uuringust välja tuli, et mida kõik juhid tunnevad ära, on see, et on tõusnud nagu üksik isiku tähtsus ja mõju organisatsioonis. Et igal töötajal on ikkagi hääl ja ta tahab mõjutada ja ta tahab, et tema ka arvestatakse, eks ole, tema soovide eripäradega, et see paindlikkus on kindlasti selline edu võti ja noh, nagu erinevatel inimestel on erinevad soovid, eks, et siis tulebki sellega nii palju kui vähegi võimalik püüda arvestada. Mul oma meeskonnas on inimesi, kes näiteks eelistavad iga päev tööl käia, on ju. Ja mul on hea meel, et meil on olemas kontor, kus veel saab käia tööl, on ju. Ja on neid, kes siis ei taha peaaegu mitte kunagi käia tööl. Ja siis me oleme leiutanud sellise kompromissi, et meil on mõned päevad, kus me oleme kogu meeskonnaga tööl ja siis teistel päevadel inimesed saavad ise valideks, et kas nad tulevad kontorisse või mitte. Aga tööande seisukohalt, eks kogu aeg ju püütakse olla ka efektiivne ja kulusid kokku hoideks, et me oleme Eestis ka seisnud selle eest, et meil ikka jääks kontor alles. Et mingil hetkel ei see täiesti laual, et äkki teil olegi vaja on ju kontorit, et kuna aga tehnoloogia on arenenud nii palju, me oleme harjunud Teamsis, kus iganes teeme koosolekuid, suhtleme, et kas üldse on ju mõtet seda kontorit hoida. Et ma tunnen, et vahepeal see võibolla käis natuke seal teises äärmuses ära see idee, et äkki kõik tahavad end kodus töötada. Mm-hmm. Tegelikult ikkagi see paindlikus on see, et sa ikkagi pakud ka võimalust kontoris tööd teha inimestele, kellel ei ole võibolla kodus, on ju ideaalseid võimalusi oma tööülesannete täitmiseks.
Ja isegi kui sul on need võrdlemise ideaalsed võimalused, siis ma arvan, et see, kuidas me, kui me kokku tuleme oma vahel nii-öelda tiimiga koos, et see tegelikult annab nii palju väärtust ja tekitab nagu nii head sellist ühtekuuluvustunnet, ühist arusaama asjadest, et noh, ma päriselt ka ei kujuta ette, et ma kuu aega näiteks ei näeks üldse oma kolleege või oma inimesi, et ma istuksimegi seal Teamsis, mina mõnusalt oma kodus, nemad kõik oma kodudes on ju, et jah, et ma arvan, et COVID ikka, siis oli nagu selline nagu häda vajadus ja kui tõesti midagi juhtub, me saame sellega nagu hakkama, aga ma täna küll ise ei valiks ka sellist nagu absoluutset kaugtööd. Ja ma näen täna seda ka meie töötajate pealt, et ikkagi nädala keskel meil on ikkagi selline kuskil 70-75% inimestest on ka peakontoris kohal, on ju. Ma ei räägi siin kõnekeskustest ega poodidest on ju, milleski või tehnikutest on. Aga jah, kontoris ikkagi inimesed käivad, meelib kokku saada ja oma vahel nagu suhelda, et selline inimlik suhtlus näost näkku, koos mingite asjade arutlemine vaatamata nendele tehnoloogiliselt suurepärastele võimalustele, mis on ka väga kihtid ja annavad võimaluse teha nagu üle riikide koostööd ja piirideta koostööd tõesti, aga et see võimalus tulla ja olla samal ajal samas kohas ühiste teemade ümber, et tegelikult see on ka väga suur väärtus.
Ja kui sa teeks ainult kaug tööd, siis see juba töötab vastu sellele eesmärgil, et juht oleks ka inimese keskne, et ta tunneks oma tiimi liikmeid ja siis saaks arvestada nende vajadustega, et sa tegelikult ei saa kunagi inimest kaug tööd tehes nii hästi tunda kui siis, kui sa vahepeal taga köögis kohvinurgas kohvi võtad ja siis tekib see aeg, et vestelda ka võibolla mingitel muudel teemadel, eks, et ja see on ikkagi ülimalt oluline, et seda organisatsiooni kultuuri nagu koos hoida ja et jah, see on kindlasti tähtis.
Ja samas ma saan aru, et organisatsioonid, mis ongi täiesti globaalsed on ja nagu teil ka on ja või ma kas Eestis mõtlen Testlio peale veel on, et seal on nagu, noh, tõesti see nagu mõtte koht on ja et kui meil ongi inimesed igal pool laiali ja kuidas siis ikkagi see võrdse kohtlemise ja kaasatuse printsiipe nagu tagada, et need nagu tegelikult on kõik sellised päris diskussioonid, mis on vaja nagu oma vahel läbi arutada organisatsioonis ja siis otsustada, et mis see meie viis on toimida ja see võib ka olla nii või naa. Nii et meil ongi kontorid teatud kohtas või see, et me olemegi tõesti kõik, siis töötamegi kodudes ja saame teatud ajatagant lihtsalt kõik kuskil kokku. Nii et selles mõttes on kift, et seda paindlikust nagu on tõesti erinevates valdkondades väga palju. Mina ja ma kõik trendid, mida mina olen näinud räägivad, et see jääb vaatamata nendele peamiselt Ameerika tippjuhtidele, kes tahavad, et kõik inimesed oleksid neil ikka silma all.
No ma olen ka mõelnud, et mis nendest, kus see on, Facebookis või Metas on see olnud on ja oli veel neid siin tippjuhte, kes tõesti tahtsid, et kõik tagasi Elon Musk ja need asja, et kõik tagasi kontorisse läheksid. Et need on ilmselt nii siis kuidagi hea mainega või populaarsed ettevõtted, et tühjaks inimestest nad ilmselt ei jookse selle peale, need inimesed pigem tahavad seal töötada, aga et laias laastus ma arvan väga palju teisi organisatsioone seda endale lubada ei saa, et kõik peavad tagasi tööle tulema või kontorsi tulema sellepärast, et need jooksvad inimesed lihtsalt ära, ma arvan.
Ma olen küll tööintervjuudel viimasel kogenud, et see on ikkagi üks esimesi küsimusi, mida küsitakse, et kuidas teil on töö korraldatud ja kui palju pean olema kontoris ja kui palju on võimalik kodus teha, et ja see on kahtlemata ikkagi ülioluline ja ma usun ka, et pigem on väga raske siit tagasi minna sellest, et me kõik käime esmaspäevast reedeni kontoris kogu aeg. Võibolla ei ole vajagi.
Kuulge, aga nüüd on neid trende on siin laua peal nüüd väga palju. Mis mõju või kuidas nüüd hinnata seda, et kui siis ettevõtted oma seda organisatsioonide sellist strateegiat teevad või personaalistrateegiat, kuidas hinnata nende trendide mõju sellele strateegiale, organisatsioonile, endale, inimeste juhtimisele üleüldiselt? Kuidas neid arvestama peab?
No, ma arvan, et seal on nagu erinevad aspektid, et kui me mõtleme nagu personaalijuhtimise peale võibolla, et siis ma arvan, et need trendid ja need uued töötamisviisid ikkagi kutsuvad meid mõtlema ümber selle, noh, meie erinevad personaalitegevus valdkonnad, noh, näiteks, et kuidas me kas või värbame inimesi on ju, et mis moodi me seda teeme, kas me teeme seda tõesti piirideta globaalselt, millised võimalused selleks on ju, ja mis rollidesse, mis rolle me siis loome või kuidas me üldse defineerime seda töötamist meie organisatsioonis on. Ma arvan, see on kindlasti üks nagu mõttekoht ja siit kohe ka see, et kuivõrd püsib see tööjõud on. Ma arvan, et me oleme ikkagi harjunud töötama üsna traditsioonisel viisil püsiva tööjõuga, kas see on siis meie oma töötajad 100% või on need siis konsultatsioonifirmad näiteks, kelle käest me ostame konsultatsiooni, aga et milline see nii-öelda tööjõustruktuur või töötamise struktuur saab ka tulevikus olema, et mis meile sobib, et kas meil on okei, kui meil ongi selliseid poole kohaga töötajaid rohkem või kas meie jaoks on okei, kui meie ettevõttes töötavad inimesed, kes töötavad peale meie organisatsiooni veel kolmes ettevõttes ja meil käibki näiteks siin mõni nädal kaks päeva, mõni nädal kolm päeva on ju ja ma teangi, et ta mulle ajal teebki tööd hoopis kellegile teisele või tegeleb ka hoopis mingi teise valdkonnaga on ju. Et kõik sellised, ma arvan, küsimused on kindlasti, mis lähevad just sinna nagu sellest, et kuidas me defineerime seda nii-öelda teha vajavad tööd ja mõtleme, et kes need siis võiksid olla, kes seda tööd meie jaoks teevad. Ja sealt me jõuame minu arust kohe ka sellesse tehnoloogiasse, ehk AI-sse, mis on ka praegu selles mõttes ju väga populaarne teema, et kuidas see tehnoloogiline areng siis mõjutab seda, et millised oskusi meil jälle on vaja on ju või millele me siis oma aega paneme ja sealt ka juba seda, et millised investeeringud meil organisatsioonina võibolla on siis vaja teha erinevatesse tehnoloogiliste süsteemidesse, mis võiksid lihtsustada siis meil töötavate inimeste tööd või siis seda inimeste tööd jälle vähendada on ju. Et võibolla sellised esimesed asjad.
Mm-hmm. Ja seal uuringus see lõpsõna kokkuvõttes nenditigi, et kõige olulisem on võtta omaks juhil, et kõik muutub, et ei saa enam loota selle peale, et asjad toimivad nii, nagu nad on toiminud, et see organisatsiooni struktuur sellisena, nagu ta on olnud, on ju edasi viib ja eesmärk aitab saavutada. Ja kahtlemata, nagu see on ikkagi suhteliselt keeruline ajastu, kus me praegu on ju oleme, et selle uuringu metodoloogia oli selline, et küsiti siis mingite konkreetsete teemade koht esiteks, et kui oluliseks te ühte või teist valdkonda või teemad siis oma äri õnnestumise seisukohalt peate. Ja siis teine küsimus oli, et kui palju te olete ise valmis sellega kaasa minema või seda muutus siis nagu ellu viima. Ja tegelikult seal see lünk selle vahel, et milliseid teemasid juhid siis peavad oluliseks ja kuidas nad leiavad, et nende enda organisatsioon on selleks juba valmis, oli tegelikult tohutult suur. Et noh, näiteks tehnoloogia on ju, mis tuli laual, et 93% vastanutest leidis, et sellise uue targa tehnoloogia kasutusele võtta oma organisatsioonis, et see on võtme tähtsusega nende edu seisukohalt, aga ainult 23% leidis, et jah, et me oleme selleks valmis ja me oleme seda teinud. Ehk et mulle tundub, et praegu just selles olukorras oleme, kus tunnetatakse, et hästi palju on veel ära teha, et on selge, et need suunad, teemad, mis tuleb omaks võtta ja millega tegeleda, aga on veel päris palju tööd teha, et selle kõigega kohaneda.
Mm-hmm. Ja mulle tundub ka, et kui siit lihtsalt veel edasi minna, et siis et see on kindlasti väga õige, et juhid nii-öelda peavad kohanema sellega ja võtma omaks selle, et muudatused on pidevad. On ju. Ja ma arvan tegelikult, et oleks selline ennast hoidev töötamine ka edaspidi, siis tegelikult selle mõtteviisi peaks viima iga organisatsiooni töötajani. Et siis need muudatuste kurvid nii-öelda mm-hmm. kõik alates sellest teitamisest, vastupanust, kohanemise ja aksepteerimise ja siis muudatusega kaasa minema, et need nagu kurvid ei oleks nii sügavad või et inimesed tegelikult saaksid ka aru, et tegelikult see ongi see reaalsus, kus me täna elame, et kõik ongi muutumises ja ma saan ise olla sellega kaasas ja seda luua on ju, et aga see on ma arvan ka päris suur nagu väljakutse.
Mm-hmm. No nüüd peame hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama, aga lõpetuseks ma küsiks veel sellist asja, ma ei tea, kuidas sellele üleüldse vastata saab, aga ma ei tea, proovime, et kas trendide muutumises saab ka mingit trendi näha, et just kui, kas või tuua esile seda, et mis on ära kadunud, millest me tegelikult, mis võibolla näiteks, ma ei tea, enne koronat oli suur trend, nüüd sellest ei räägi peaaegu mitte keegi enam, et see on nagu ära kadunud, või tea nende uuringute põhjal näiteks midagi, või kas saab midagi sellist välja tuua?
Ma vist ei oska midagi konkreetselt välja tuua peale selle, et mul ikkagi tundub, et see põhitrend on see, et kõik muutub üha kiiremini ja kiiremini. Ja just see selline ebaselgus ja teadmatus, mis homme tuua võib ja kuidas ettevõtted peavad oma ärimudeleid ümber korraldama, eks, et milleks kõigeks sa pead valmis olema, et see kiirus, kuidas asjad muutuvad, ma arvan, et see on nagu põhiline, mida ma oskaksin välja tuua.
Ja ma olen ka nõus sellega. Ja et ega vist, no ei olegi. Ei olegi. Ma lihtsalt ise mõtlen võibolla, et jah, mis mõnda aega tagasi võibolla oli lihtsalt nagu personali valdkonnast võibolla, et me rääkisime päris palju kompetentsimudelitest, siis nüüd mulle tundub, et sealt me oleme ikkagi liikunud ikkagi hästi palju just selliste oskuste peale, mis on nagu siis mikroskoopilisemad elementid ja mida siis saab nii-öelda Lego kujul vastavalt vajadusele kokku panna, et võibolla see on, aga see tegelikult on ka olnud arengus, et see ei ole ka nagu noh, kardinaalne vastassuunas minemine, on ju. Aga eks see hübriidtöö on kindlasti midagi, noh, mis on nagu pannud või see COVID tegelikult pannud sellise noh, võibolla selline töökeskkonna hoopis nagu teistmoodi nagu liikuma, on ju, et pannud mõtlema tööandjaid ja töötajaid ka nii-öelda töökeskkonnast võibolla teistmoodi, kui me varem olime minemas uhkemate ja kõik all inclusive töökohtade peal on ju, et siis praegu on ju pigem see, et me räägime sellest vabadusest, paindlikusest ja sellest, et mis see põhjus on, miks tulla kontorisse ja kokku saada on ju.
Ja tõenäoliselt me räägime sellest veel mõnda aega, julgen arvata. Aga nende mõtetega tõmbame täna selle saatele joone alla. Aitäh tulemast teli ja inimeste ja kultuurisuuna juht Ingrid Viinamu. Mm-hmm. Ja aitäh teile võtimaks osakonna juhataja Irene Lipre. Mina olen pare tegevjuht Kai Saart. Kuuleme järgmisel korral. Aitäh!
Aitäh!